Hvað veistu? 1. Nefndu helstu breytingar sem verða á líkamanum við kynþroska. 2. Á hvaða aldri er algengast að stúlkur verði kynþroska en piltar? 3. Hvað eru tíðir? 4. Hvað er sæði? 5. Líttu á þessi fræðiorð. Egglos, mútur, sáðlát, leg. Veistu hvað þau þýða?